Tās pirmos, kad kundiem kārtība kādā nominē kandidātu valdes locekļa amatā, kad to sabiedrībās. Es atvainojos, ir lūgums iekļaut darba kārtībā šādu te jautājumu par izstolas rezultātu apstiprināšanu no pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dālijas Priekulas pagasts. Šo jautājumu nav deputāti pret, ka mēs iekļaujam. Apturās, paldies, viens
un atvainojos.
Vēl
viens? Jā, otrais ir pat dzīvo, pat var dzīvi. Šita pat ir šī. Mhm.
Un otrs ir par pirkuma līguma noslēgšanu, par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā atveri divi vietas pagasts. Tātad kā pusmāja vai piekrītas, tad ir daudz kārtība. Nav neviens pret. Atturās. Labi, paldies. Tā ir nāca šī. Un šorīt no rīta bija vēl viena finanšu komiteja, un tur tika izskatīta seši darba kārtības jautājumi. Tātad arī šos darba kārtības jautājumus mēs novirzām uz domas sēdi, un tie ir par deleģēšanas līgumas lēkšanu no Sijā Priekulas nami par Vidzemes pagasta ūdens apgādi kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un apvīdīšanu. Nav neviens. Pret. Atturās. Otrs par centralizētās ūdens apgādes kanalizācijas tarifu noteikšanu Vidzemes pagastā. Nav neviens. Pret. Atturās. Par grozījumiem pašvaldības 2015. Gadā budžetā apstiprināšanu. Nav neviens. Pret. Atturās. Paldies. Par medību koordinācijas komisijā izmaiņām, sastāvu izmaiņām. Nav neviens pret, apturās, paldies. Un par parakstu tiesību deleģēšanu Priekulas novada pašvaldības lietvedības sekretāriju. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Tātad pirmais. Tātad pirmais par noteikumiem kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļa amatam, kā par to sabiedrībās, kurās Priekulas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļu uz apstiprināšanu. Komitejā tika atbalstīts vienbalsīgi, tātad apstiprināt šos te noteikumus, un noteikums stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par noteikumiem kārtība, kādā tiek noteikti dividendēs izmaksājumās peļņas daļa kapitāla sabiedrībās, kurās Priekulas novada pašvaldībai ir izšķiroša ietekme apstiprināšanu. Un komitejā iebildumu nebija. Šeit ir noteikumi, kur ir atrunāts. Kā šis process notiek, vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienkārši, tā nākošais. Par Priekulas novada pašvaldības domi 2014. gada 30. decembra saistošo noteikumu numur 12, nolikums par licencēto makšķerēšanu, prūšu ūdenskrātuvē apstiprināšanu. Šeit ir iegūti visi saskaņojumi no visām institūcijām, kas bija nepieciešami komitejā tika apstiprināts vienbalsīgi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, par grozījumiem. Priekulas novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Komitejā šis nolikums tika atbalstīts, iebildumu nebija. Vai ir kas sakāms tur? Nav. Ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Thank you. Par domas priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un deputātu mēneša algas noteikšanai piemērojamai koeficienta lieluma noteikšanu. Komitejā arī par šo te iedodumu nebija. Nākošajā gadā priekšsēdētājiem un vietniekam un izpilddirekcijai atalgojums samazinās par eiro un par 1 eiro, tātad paaugstinājums nav nekāds. Vai ir, kas sakām? Kas ir pret? Atvarās. Paldies, vienbalsīgi. Pārš priekos noda pašvaldību pas apatu un amatālu sērus 16. Gadam apstiprināšanu. Šeit balsojums nebija vienbalsīgs, bet šis lēmu projekts ir sagatavots ar balsu vairākumā apstiprināšanu finanšu komitejā. Un šeit ir štati, kur ir izmaiņas darba samaksā ar 1. Janvāri. Es šo tabulu visu nenolasīšu, bet es uz ekrāna palaidīšu tā mazliet lēnāk. Un tā, tagad ir labāk redzams, ja? Tā, es pamazām laižu, ja ir par kādu jautājumu, tad lūdzu vaicāju. Tātad. Šeit jūs redzat 16. Gadā, kāds tad ir atalgojums. Varu piebilst, kad ir izlīdzināts atalgojums ir sociālajiem darbiniekiem un arī neliels pacēlums un mājupiesai, kā arī vienošanās ir ar šoferiem, kad viņiem alga paliek nemainīga, bet viņi piedalās visos citos pagasta darbos. Un tātad un ir izlīdzināts atalgojums skolu tehniskajiem darbiniekiem, kur ļoti lielu darbu ieguldīja. Kur viņi atrita? Nu, nākošajā gadā mums jāturpina strādāt pie tā, lai pārējiem darbiniekiem to izdarītu. Lūdzu jautājumu. No. Kas ir pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi.
Tā, nākošais. Par grozījumiem kārtībā, kāda sadala valsts budžeta un edukāciju, Rīgas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai. Arī komitejā iebildumi nebija. Vai ir jautājumi, kas ir pret, atturās, paldies, tātad apstiprinām šo te kārtību vienbalsību. Tā, nākošais. Par valsts budžeta meditācijas pedagogu darba samaksai sadaļu priekos novada izglītības iestādē no 16. Gada janvāra līdz augustam. Un šeit ir tabuliņa. Tabuliņā ir atspoguļota katras mūsu izglītības iestāde un kāds finansējums ir paredzēts no valsts katrai šai te skolai. Es varbūt nesaukšu arī, jo te ir visas skolas un visi cipari. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds? Ne? Atturās, lai visu apstiprinātu šo te nav vienbalsu. Paldies. Tā, par Rīgas novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 16. Gada janvāra līdz septembrim. Un šeit ir arī pedagoģiskās likmes un slodzes visā mūsu skolā. Un arī šeit ir apjomīgs saraksts ar visām tām likmītēm gan interšu izglītībā, gan administrācijā, gan palīgu personālam. Es arī viņu nelasīšu, komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais. Par izmaiņām par Rīgas novada 15.–16. Mācību gada skolēnu pārvadājumu maršruta papildinājumiem. Un komitejā iebildumi nebija sakarā ar to, kad ir skolā pamainījies tas, ka vieni bērni tā kā aizgājuši, citi nākuši klāt, nu, un ir izveidots, pārveidots speciāli maršruts, un šeit šis maršruts ir nosaukts, tātad Turmsāti, Liepāja Siena tirgus, ģenerāli Baloža iela 8, Spīdols iela 12, Kārtiņela 9, Graviņas, Groviņas, Pagas, Durbes, Kulas iela 2 un Turmsāti. Un atkal otrādi. Atpakaļ. Iebildumi nebija. Vai ir kādi jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Apstiprina vienbalsīgi. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. To šis jautājums tika skatīts divās komitejās, un gala slēdziens ir šāds. Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Rīgas novadā 8,43 eiro par kubikmetru bez PVN ar 16. Gada 1. Martu pagarinājās tāda termiņš, bet summa palika iepriekšējā un lēdzu publicēt pašvaldības mājas lapā un izdevumā Rīgas novada ziņa. Atbildīties par lēmuma izpildes kontroli ir pašvaldības izpildes direktors. Tā, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Jo palsīgi! Tā, nākošais. Par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. Komitejā patīk komisija detalizēti izstāstīja par šo personu parādu, kuru kopējā summa ir 31,976,74 eiro centi. Tāpēc arī ir jāizslēdz no grāmatvedības uzskaitas, jo nav iespējams nekādā variantā šo te naudu atgūt. Komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, tā tad izslēdzam un attiecīgās korekcijas tiek veiktas grāmatvedības uzskaitē. Un atbildīgā ir finanšu nodaļas. Par kontroli atbild finanšu nodaļas vadītājs. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu. Mēs turpinām sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu un ir nepieciešams līdzfinansējums 2329 eiro apmērā 2016. gadā. Un šis līdzfinansējums ir vajadzīgs administratīvajiem izdevumiem un administrācijas atalgojumam, jo mēs sporta skolas direktoru algojam visas tās pašvaldības, kas piedalās, un tādas ir pavisam astoņas. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 16. gadā. Komitejā jautājumi bija, bet iebildums nebija vienbalsīgs balsojums. Šeit ir nosauktas visi darbinieki un amatpersonas, kas lieto darba vajadzībā mobilos telefonus. Un šeit šie limiti ir samazināti. Es atkal palaidīšu lēnām sarakstu. Jo saraksts ir bijis gan apjomīgs. Pavisam 87 personas.
Personas nav vajadzīt.
Un tad otrais apstiprināt šos limitus un limita piešķiršana konkrētam darbiniekam tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu, norādot tajā darbinieka amatu, vārdu uzvārdu, telefonu numuru, ņemot vērā lēmumu pirmā punktā noteiktos limitu apmērus. Un lēmums stājas spēkā ar 1. janvāru. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais par degvielas iekārtas limitu noteikšanu priekos noda pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai. Šeit tas pats, kas ar telefoniem, tikai ir degvielas limits noteikts. Arī šī limiti ir samazināti. Un otrais punkts, kad atļaut izpilddirektoram slēgt līgumu ar darbiniekiem, kuri ieņem lēmumu pirmā punktā minētos amatus par personīgā transporta līdzekļa izmantošanu, darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un par transporta nolietojumam eksploatācijas izdevumu kompensēšanu, ievērojot tiem apstiprinātos degvielas iegādes limitus. Un stājas spēkā ar 1. janvāru. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par degvielas limitu noteikšanu priekos noda pašvaldības transporta līdzekļiem 16. gadā. Nu šie transporta līdzekļi pieder pašvaldībai un arī šeit ir noteikts degvielas limits un kārtība, kā to var lietot. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par Liepūs novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienības bezdarības grandas pagasts, Liepūs novads kadastras pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma zemes vienības bezdarības grandas pagasts kadastras 6,5 hektāru platībā pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles ar augšu tejošu soli, izsoles noteikumus un kopielikumus. Apstiprināt nomas tiesību izsoles nomas sākuma cenu 92 eiro par 1 hektāru gadā, noteikt izsoles soli 1 eiro par 1 hektāru, noteikt, ka papildu normatīvajos aktos noteiktajā nomas tiesību izsole izsludināma arī Priekulas novada pašvaldības mājaslapā. Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolē nosakās ne mazāk kā 2 nedēļas no izsoles izsludināšanas dienas. Uzdot Priekulas novada pašvaldības īpašuma atsaināšanas nomas tiesību izsoles komisijai, organizēt nomas tiesību izsoli, normatīvojas aktos un izsoles noteikumos paredzētā kārtībā. Kontrola par šo lēmu izpildi uzdot Priekulas novada pašvaldības izsludinātājam. Vai ir jautājums? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma Rīta iela 7B Priekule nodošanu atsavināšanai un lēmu projektu. Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes gabalu Rīta ielā 7B Priekule kadastras 2110 kvadrātmetri platībā pārnodot par nosacīto cenu. Noteikti, kā ar atsavināšanu saistot izdevums sen zemes vienības Rīta iela 7B atsavināšanas ierosinātājs. Iekaviņās ir vārds uz vārds uzdot atsavināšanas komisijai veikt šo procesu un lēmu stājas spēkā brīdi, kad tas paziņots adresātam un pārsūtam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma dārziņi grauzdas pagasts nodošanu atsavināšanai. Atļaut nodot atsavināšanai Priekulas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu dārziņu grauzdas pagasts kadastras 6,01 hektāru koplatībā pārdodot par nosacīto cenu. Tātad uzdot atsavināšanas komisijai organizēt šo procesu un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Otaļņu ferma Kalētu pagastā Priekulas novada reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Tātad reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Otaļņu ferma kadastras, kas sastāv no vienas zemes vienības kadastras 1,25 hektāru platībā Kalētu pagastā. Un uzdot zemes lietas speciālistēju veikt visas nepieciešamās formalitātes. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību, ar ierakstīšanu zemesgrāmatā sekt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma jaunatē, tā kā tu pagasts sadalīšanai. un apstiprināt sijāmies reģistrācijas numurs izstrādā to zemes ierīcības projekts un nekustamām īpašumām Jaunvakari. Kādas tas kalētu pagastā sadalīšanai un atjaukt vēl zemes vienības Jaunvakari sadalīšana, sadalot tātad 9,6 hektāri un 5,2 un otram zemes gabalam piešķirt nosaukumu jaunoši. Zemes ierīcības projekta īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzīt. Vai ir kāds pret, atturāt, labies, vienkārtīgi. Tā. Par zemes nomas tiesību izteikšanu personai pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas minētā persona ir mirusi un viņai parāds ir neliels 4,84 eiro. Un tā lūgums sakarā ar to, ka šī persona ir mirusi, sādzēst šo te parādu 4,84 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nomas līguma noslēgšanu ar personu par zemes gabala nomu daļā Paplaks ielā 28 Priekulē. Un šī persona vēlas noslēgt zemes nomas līgumu 65,28 kvadrātmetru platībā Paplaks ielā 28 garāžas numur 23 uzturēšanai. Līguma termiņš ir 25. gada 31. decembrī. Maksa ir mazākā 28 eiro gadā un plus vēl pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Zemes daļas lietošanas mērķis individuālo garāžu uzturēšana. Tā. Vai ir kā pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par krasta iela 3 bunka, bunkas pagasts, nedzīvojamo telpu, nomas līguma pagarināšanu ar personu. Tātad pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu numur 2 un numur 3 ar personu. Personas kods, krasta iela 3, 9 bunka, bunkas pagasts, 22,8 kvadrātmetri un 25,1 kvadrātmetri. Garāžas vajadzībām. Nomas maksa ir 0,07 eiro centi par kvadrātmetru plus PVN. Un līguma termiņš ir no 16. gada 1. janvāra līdz 20. gada 31. decembrī. Un nekustamo īpašumu speciālistē noslēgt atbilstošu līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par iedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu personai garāža bunka bunkas pagasts Priekuls novadā. Un tātad pagarināt garāžas telpas nomas līgumu slēdzot papildus vienošanos ar personu, personas kods, vēveri, bunkas pagasts, par telpu, ēkā, garāžas, bunkā, 45,5 kvadrātmetri lielumā. Un arī šī nepieciešams ir garāžas vajadzībām. Nomas maksa 0,07 kvadrātmetri, PVN plus nekustamā īpašuma nodoklis un līguma noslēdz nekustamo īpašumu speciālistu. Vai ir kāds pret? Atcerās? Paldies, vienbalsīgi. par nedzīvojamo telpu Romas līkuma pagarināšanu personai garāžas bunkas pagasts. Pagarināt garāžas telpas nomas līgumu slēdzot papildus vienošanos ar personu, personas kods, virši bunkas pagasts. Par telpu ēkā garāžas bunka un šeit ir 25 kvadrātmetri un tātad cena ir 0,07 € par kvadrātmetru un PVN un līgums ir no 2016. Gada 1. Janvāra līdz 20. Gada 31. Decembra un nekustamo īpašumu speciālās atbild par līguma noslēgšanu. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Mēs balsīti. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu personai bunkā īpašumā garāžas un šeit ir pagarināt garāžas telpas nomas līgumu slēdzot papildus vienošanos ar personu, personas kods, upes līča, bunkas pagasts, īpašumā garāžas 25 kvadrātmetru platībā, nomas maksa 0,07 € par kvadrātmetru plus PVN, līgums stājas spēkā no 1. Janvāra līdz 20. Gada 31. Decembrī, un nekustamo īpašumu speciālista sagatavo lēmumu par nedzīvojamo telpu nomu. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Es nezinu kā, bet mums līdz šim bija izdevies tik ilgi nodzīvot, ka grāmatas pamatskolē nebija adrese. Šis lēmums punkts ir par to, ka mums jāpiešķir adrese Gramzas pamatskolai, Gramzas pagasts, skolas iela 4, Gramzas pagasts, Priekulis novads.
Cilvēks
bez pasas. Jā, mums ir vai ir kāds pret? Apturās, paldies, dzirdāsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atviedojumiem retrasētā personā un persona Virgas pagastā piemērot 16. Gadā personai personas kods, kā politiski retrasētāji, par nekustamo īpašumu pērļu Virgas pagasts 50% apmērā 11,5 hektārs liels zemes gabals. Vai ir kāds? Kreti, apturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi personai Virgas pagastā. Un šeit ir tātad piemērot 16. Gadā personas bols, kā politiski represētāji personai, par nekustamo īpašumu mežrozes. Kadastres Virgas pagasts 50% atlaidi 0,5 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Virgas pagastā personai un ar 2016. Gadu personai 50% apmērā 5,27 hektāru lielē platībai šis te atvieglojums. Vai ir kāds? Pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personai Virgas pagastā arī politiski interesētāji 50% apmērā par īpašumu Ruņinieki 4,26 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu personai 50% apmērā 10,9 hektāra platībā Bulkas pagastā īpašums punkuri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Bulkas ir apmērā personai 50% apmērā īpašums pulvenīšis 5,35 hektāru Latvijas Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu reprezentētās personai 16.1. 5% apmērā īpašums ģildēni un daļai no zemes jaunģildēni. Ģildēniem 3,9 hektāri un jaunģildēniem 11,8 hektāri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balsīt. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personai 50% apmērā represētai Bulkas pagastā īpašums ciesti 5,10 hektāru lielu platību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem personai represētai 50% apmērā ar zemi krasta iela 1 0,826 hektāra platībā no 16. gada 1. janvāra. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu represētai personai dzirna viela 116 priekule pār 2016. gadu. Tātad šis ir zem 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par priekolu no pašvaldības domes 15. gada 26. marta lēmumu 5.50 paragrāfu par nekustamā īpašuma Rieksti sadalīšanu Grantas pagastā un jauna nosaukuma Jaunpulces iešķiršanu un precizēšanu. Tā, tad precizē šo te iepriekšējo domes lēmumu palikušajām zemes vienībām atstāt nosaukumu Rieksti un zemes vienībā ar apzīmējumiem, kurus jūs redzat uz ekrāna, noteikti zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un zemes vienībā, kurus jūs redzat uz ekrāna, kadastrā ar numuriem, noteikti zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un pasūtība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Vāveres sadalīšanu Priekuls pagastā Priekuls novadā un jauna nosaukuma piešķiršanu. Sadalīt nekustamo īpašumu Vāveres 50,58 hektāru kopločībā kadastras, kas atrodas Priekuls pagastā, Priekuls novadā, no nekustamā īpašuma Vāveres atdalīt zemes vienību kadastras platību 19,9 hektāru platībā, atdalīt zemes vienību vai piešķirt nosaukumu Vēji un noteikti zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. No nekustamā īpašuma Vāveres atdala zemes vienību kadastras platībā 4,8 hektāri un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Dižu Vāveres. Un zemes lietošanas mērķis galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. No nekustamā īpašuma Vāveres atdala zemes vienību kadastras 12,14 hektāri platībā. Un piešķirt nosaukumu dižvēji noteikt, kad galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. No nekustamā īpašuma Vāveres atdalīt zemes vienību, kadastras platībā 1,76 hektāri. Un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu mazvāverītis un noteikt, ka galvenais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Palikušajai zemes vienībai Vāveres kadastras platība 11,98 hektāri atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās?
Būs saimnieks.
Paldies, vienbalsīgi.
Pāverošana.
Par zemes vienības dārziņu grāmatas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai uz 10 gadiem, tās teikt Linda, sākot ar 1.1.15. Gadu. Šeit izdarām labojumu nevis ar 1.1.15. Bet ar 1.1.16. Zemes vienības dārziņi 6,01 hektāra platībā. Rīkls noda pašvaldībai tīsības vienpusēja lauks nomas līgumu zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemlīgām grāmatā uz citas personas vārdu. Nomas maksa 0,5 hektāra no 0,5% no kadastrālās vērtības un pārējie nodokļi. 2 mēnešu laikā nekustamā īpašuma speciālistiem noslēgt līgumu. Vai ir kā?
Cik jautājumi nav, bet ierosinājums pēc šī būs.
Kuda?
Nu, nobalsojam par šo, tas kaut ko grib
pateikt. Labi. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi.
Man ir viens ierosinājums, ir varbūt es visu to lēmumu projektu nerasīt, izlasīt pirmo punktu, un pārējiem mēs esam izlasījuši.
Labi. Tiks. Piekrīt deputāti. Labi.
Kur par to vēl?
Par zemes spalvas kalētu pagasts Rīkls nodā iznomāšanu personai slēgt ar 16. Gada. Man ir priekšlikums labotnēs 3. Janvāri, un tā ir brīvā diena, bet ar 4. Janvāri.
Kāpēc? Cik tur bija pirmo?
Bet
kāpēc tā iepriekšējā bija pirmo?
Tā jau kļūt nav.
Tad deputāti izdarām labojumu šeit ar 1. Janvāri ar personu 9,4 hektāra platībā kadastras lauksaimniecības vajadzībā. Un līgums ir līdz 21. Gada arī pirmam, nevis trešam, kā šeit. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi.
Tur jābūt līdz 31. Decembrim, varuši vien.
Pas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Pagarināt zemes nomas līguma numurs vienošanos, kas noslēdz starp Rīkls nodu pašvaldību un personu, noteikto līguma termiņu līdz 2020. Gada 31. Decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. par zemes gabala Pafliks iela 28 priekšlikumu nomas līguma garāžas uzturēšanai izbeigšanu. Tātad izbeigt 2008. gada 30. oktobrī starp iznomātāju Priekulas pilsētas domi, tagad Priekulas nodaļu pašvaldība un nomnieku personisko kods. Daļa no zemes gabala Pafliks ielā 28,65,28 kvadrātmetru platītā sakarā to, ka nomnieks ir mīļas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Paldies. Par platību pretendēt un zemes vienībai upes iela 3 priekulu priekulas novasti kadastras numurs. Precizē zemes vienībai kadastras adrese upes iela 3 priekula priekulas novasts pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,6920 hektāru saskaņā ar priekulu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par slatības precizēšanu zemes vienībai upes iela 4 priekulu kadastrs. Precizēt zemes vienībai ar kadastru apzīmējumu numurs upes iela 4 priekule priekuls novads pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,8612 hektāra. Saskaņā ar pieliktu. Vai ir kāda pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tātad vēl visur liek tos četrus ciparus platībām, jā? Tā, par zemes vienības jaunā degvielas noliktava un zemes vienības līči Grandas pagastā apvienošanu. Apvienot zemes vienību līči Grandas pagastas, Latība 1,5 hektāra un zemes vienība jaunā degvielas noliktava Grandas pagasts kadastras platību 0,0572. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai nosaukumu Līči Grandas pagasts priekulas novads un galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par rezerves zemes fonda zemes jauns krundenieki jaunie, ar kadastra apzīmējumu Bulkas pagastā iznomēmāšanu IK Rīga JV. Ar 16. gada 1. janvāri iznomāt.
Tikus kaķis ir dabūs.
Es jau pateicu to nosaukumu dabūs cēst. Numurs rezerves zemes fonda zemi, kadastras 1,30 hektāra platībā lauksaimniecības vajadzībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Kas tur ir?
Pār zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma jaundis brahti. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma jaunas brakšķīt lūtas pagrasti sadarīšanai un atļauti strādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma jaunas brakšķīt lūtas pagrasti atcerības kodā kādātas zemes zinību apzīmējumu sadarīšanu apkitrināt zemes ierīcības projekta nosacījumus plānotajam atdalāmajam zemes gabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums Vecdižbrakši un kas pagas. Vai ir kāds pret? Atturās.
Mēl var izmišķirt. Jaundižbrakši un visās brakši, jā.
Pēdējā lapa. Tā, par zemes lomas tiesību izbeigšanu personai un pašvaldībai piepildīto zemi proti valodas bunkas pagastas izbeidz ar 15. Gada 31. Decembri personai, personas fonds zemes nozīmes tiesības uz zemi protas valodas 0,70 hektāru platībā bunkas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu uz nekustamo īpašumu jaunie dāldē Lunkas pagastā. Slēgts papildus vienošanos par zemes nomas līgumu numurs pagarināšanu jaunie dāldē Lunkas pagastā 7,40 hektāru platībā ar personu personas kods dzīvojošu kotē Lunkas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tagad viena zuļģi.
Ezetēja.
Tā nevis ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam zuļģi bunkas pagas sadalīšanai. Un atļaut izstrādot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam zuļģi bunkas pagas tā. Tādas ir zemes vienīgai numurs sadalīšanu. Apturināt zemes ierīcības projekta nosacījumus un plānotajiem atdalājumam un zemes gabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu zuļģēni. Lūkas pagas vienkums novads. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nedzīvojamo telpu lomas līgumu pagarināšanu personai īpašumā garāžas Lunkas pagasts priekšējais novads. Pagarināt garāžas telpas lomas līgumu slēdzo papildus vienošanos ar personu personas kods Zeltiņi Lunkas pagasts par telpu ēkā garāžas Lunkas pagastā 93,7 kvadrātmetru platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma virznieki Lunkas pagasts sadalīšanu. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma virznieki kadastrs Lunkas pagasts zemes vienību par kadastru numurs saskaņā ar pielikumu zemes robežu plānu. Atdalāmai zemes vienībai kadastrs piešķirt nosaukumu Alpiņi un noteikt, kad galvenā saimnieciskā darbība šai zemei ir lauksaimniecība. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamam īpašumam turētas Lunkas pagasts sadalīšanai un atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam turētas Lunkas pagastā kadastrs sadalīšanai, apstiprināt zemes ierīcības projektu nosacījumus un plānotajam atdalāmajam zemes gabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu Vecturai Lunkas pagasts priekšējais novads. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitāla sabiedrības IA Priekos nami par ūdens apgādi un kanalizāciju notiek ūdeņu savākšanu un attīrīšanu Lunkas pagastā. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežot atbildību Priekos nami reģistrācijas numurs par komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdens apgādes un kanalizācijas notiek ūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā Lunkas pagastā. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. par centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Virbis pagastā. Ar 2016. Gada 1. Janvāru noteikti sekojuši centralizētās ūdens apgādes kanalizācijas tarifus Virbis pagastā. Un tātad centrā ūdens apgāde pa kubiku 1,08, kanalizācija 0,97, konstāti ūdens apgāde 0,67, kanalizācija 0,70, mazdzērbes ūdens apgāde 0,91, kanalizācija 0,60, virgas skola ūdens apgāde 1,08, kanalizācija 0,97, maz adatnes ūdens apgāde 1,08, kanalizācija 0,97, un mazstorīši 1,08, un kanalizācija 0,97. Un atzīt, ka spērkā zaudējuši 2016. Gada 1. Janvāra, nē, ar 2016. Gada 1. Janvāra atzīt par spēku zaudējušu iepriekšējo lēmumu paši tarifi. Vai kāds ir Par saistoši noteikumi numeru 13, dzīvo zīmi priekūt nola pašvaldības 15. Gada 20. Februāra saistošies noteikumos numeru 2 par priekūt nola pašvaldības budžetu 15. Gadam apstiprināšanu. Šī tātad ir visa mūsu budžeta sakārtošana, beidzoties kalendārajam gadam. Varas finanšu komitejā finanšu nodaļas vadītāja izstāstīja visu, bet varbūt atzicīja arī domas sēdē, varbūt saka kā vārdu.
Varbūt ja kādam speciāli interesi, es nezinu, atreiz to pašu Interesēja? Nē, jā.
Par šo brīdi.
Es visu laiku strādāju.
Lai nebūtu jauns.
Nē, nav jauns nekas pienāks. Pa lielam tie, kas nedzirdē, vienkārši gada beigās ir jānoprecizē kodi, lai nav ar mīnusiem. Nu, tad šobrīd visu laiku tas process vēl notiek. Jo maksājumi rēķini nāk, man nevienas neņem galvā un nebeidz dzīvi 20. Decembrī.
Dzīvo vēl tomēr uz priekšu.
Līdz ar to tie precizēšanas darbi visu laiku notiek. Es jau solījos janvāra finanšu komitejā jums sniegt precīzos cipars, kā mēs to gadu būsim beiguši.
Solījums pieņēmts.
Ieņēmums esam izpildījuši par upjam 98%, izdevums 90%. Tā kā zinām, nav summums, paliks ko tērēt nākošajā.
Tātad apstiprināt priekūs no pašvaldības aizstošos noteikums numuru 13, grozījumi 15. Gada 20. Februāru priekūs no pašvaldības aizstošos noteikums numuru 2.
Nosmaržoni, jā.
Par priekot nodas pašvaldības budžetu 15. Gadam un uzdot priekot nodas pašvaldības domas likvidībai saistošos noteikums 3 dienu laikā nosūtīts varam. Vai ir kā pret? Atturās? Paldies! Mēs balstīgi! Tā. Gatavs karāķi nevarās. Par grozījumiem priekot no medību koordinācijas komisijas sastāvā persona ir atteikusies piedalīties sūdīt pienākumus komisijas locekļa medību koordinācijas komisijā par 30. Decembri 15. Gadā un tātad uzdot priekot no medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājiem personai Aņēmu cilvēku nosūtīt uzaicinājumu virzību vai zemnieku saimu par jaunu pārstāvi izmesīšanu darba priekos nodomu mediju koordinācijas komisijā. Vai kāds ir pret? Atkurās, paldies, šeit nošķīt. Par pēc patiesību ģermuķēšanu priekos nodomu pašvaldības lietas sekretārija. Atcelt priekūt no pašvaldības domes 16. Gadā 26. jūnija lēmumu par parakstu ticības deleģēšanu pret uz mūsu pašvaldības sekretārei. Paraksta tiesības, personas vārds uzvārds un deleģē jaunai sekretārei šīs te paraksta tiesības. Vai tā ir? Ne? Atturāt. Paldies. Paldies. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dālijas Priekulas pagasts Priekulas novads kadastra numurs un apstiprināt 15. gada 28. decembra Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dālijas Priekulas pagasts kadastras trešās mutiskās izsoles rezultātus un nosvērt pirkuma līgumu par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Dālijas par pirkuma līgumu 3891 eiro. Jūs redzat uz ekrāna personu, kas ir iegādājušies šo īpašumu un tālāk ir visas darbības, kas seko pēc tam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ir balsīgi! Un par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā atveri divi Virgas pagasts Priekulas novads atsavināt dzīvokļa īpašumu pirkuma tiesībai personai, personas vārds uz vārds, dzīvojušai atveri divi Virgas pagasts kadastra numurs noslēgt pirkuma līgumu ar pirkuma tiesīgo personu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu atveri divi Virgas pagasts par pirkuma līguma cenu 1440,58 eiro. Notiek, ka visa pirkuma maksa pircējai jāsamaksā nevēlākā līdz 16. gada 31. janvāri. Un uzdod mūsu juristei sagatavot minēto pirkuma līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Paldies! Un ziņojums izpildu direktora tiks nosūtīts elektroniski uz jūsu e-pastiem, ja atļausiet pakavēsim tam laiku, un arī viss ziņojums, kas ir no vietnieka, arī viss ir kārtībā nav ko ziņot.